Dobrý večer, vážení posluchači. Začíná pořad Čajovna, u kterého vás vítá Honza Dědek a můj dnešní host, kterým je výtvarník Jan Merta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vítejte v Čajovně, vítejte v tomto pořadu. Vy jste už dneska legenda výtvarná, to myslím, že lze říct úplně bez okolku, ale mě strašně zaujalo, když jsem četl, že když se věnujete velkým plátnům, takže už dopředu víte, jaký rozměr to plátno nebo to, který námět potřebuje. Jak se to dá poznat? Jak vy víte, jak velké plátno potřebujete napnout, abyste na něj dostal tu myšlenku?
Samozřejmě je to zkušenost, ale když si vytvářím představu toho, co chci namalovat, tak si nedělám takzvanou skicu, kde by byl ten motiv vysloveně zachycen a potom bych ho zvětšoval, jak to dělali třeba staří mistři v renesanci nebo vlastně i v 19. století běžně. Ale mám představu, kterou si spíš jenom informativně zaznamenám a hned si tam představuju ten formát toho obrazu. To znamená, že při té představě vzniká ten moment, kdy se mi vybavuje rozměr plátna.
A teprve potom jdete napnout plátno?
Když si musím ten rám objednat, když je větší než standardizovaný rám. A potom, když si ho přivezu, ten rám, tak napínám plátno, všechno si dělám sám.
A vždycky to trefíte? V těch představách ten rozměr správný?
No, samozřejmě, že vždycky ne. Taky se stane, že maluju dlouho maluju a pak zjistím, že jsem udělal chybu, že to je omyl a že ten motiv, který chci dělat, buď by měl být menší, anebo podstatně větší.
Co se v tom okamžiku s tím plátnem rozmalovaným, na kterém jste strávil dlouhou dobu, stane?
No, sundám ho z rámu, že je škoda to vyhazovat s rámem a ten rozřežu ten obraz většinou, nebo ho složím tak, aby byl opravdu zničený a dám ho do popelnice.
Takže když by sběratelé obcházeli popelnice kolem vašeho ateliéru, tak
budou mít štěstí na obrazy. Teď už by tam toho moc nenašli, protože třeba ten člověk to vyváží někam, kam nevím. Takže popelnice, nějaký kontejner, no nedoporučuju. To myslím, že by jako zase už dneska vyhledali moc dlouho.
Dneska vyhledali dlouho. Nicméně jste i autor velmi, velmi rozměrných pláten. Co se s takovým obrazem, který má 3,5 metru na 4,5 na 5 metrů, dá se to vůbec prodat, nebo to už se dělá vyloženě pro někomu na zakázku? Dovedu si představit, že bych vlastnil zámek, že bych
no, si tím ozdobil. No tak jsou malíři, kteří malují podstatně větší obrazy než já. Asi mají taky větší ateliér. A taky už třeba jsou v nějakém systému, kde pro ně to není problém prodat. Jo? Ale prodat takhle velký obraz, já na to samozřejmě nemyslím jako primárně, že vlastně ten obraz nepůjde prodat a proto ho nebudu malovat. Já ho namaluju, protože ho chci namalovat a že potřebuje tohle měřítko. Ale potom samozřejmě jsou problémy. Nejen, že se to někomu nevejde do obýváku, ale prostě je to třeba obraz trošku dražší, že jo, a já nevím, co všechno.
A to se potom, předpokládám, prodává srolované?
Ne, tak ten člověk by asi neměl kupovat zajíce v pytli, že jo.
Takže no ne, to jsem myslel, že to uvidí, ale že se mu to pak stěhuje do bytu srolované, aby vůbec
prošel.
Jo,
tak prošel. To jo, to by tam potom by, jako já jsem třeba, když jsem tenhle ten obraz vystavoval někde, to bylo právě konkrétně na Art Baselu, tak jsem to tam jel osobně napnout a konečně jsem viděl první veletrh velký ve svém životě.
Jo? Takže se vyplatí malovat občas velké obrazy.
No z toho důvodu, že pak vidím dalších několik tisíc obrazů, tak jo. No.
Jak na vás zapůsobil veletrh v Bazileji?
Já jsem se tomu vyhýbal vždycky a myslel jsem, že to bude taková skrumáž, ve který se nebudu schopen orientovat a mile mě to překvapilo, protože ono to opravdu drží nějakou lať. Laťku teda, lať. Tu držím já. Ale taky že se v tom orientovat lze a že si tam člověk skutečně vybere, že jako tam jde jako ohař po stopě a opravdu není unaven ku podivu ani z toho obrovského množství. Tak to bylo pro mě jako příjemná zkušenost.
Dobře.
Byla pro mě, pardon.
Rozumím. Pojďme se vrátit k vašim začátkům, protože vy jste absolvoval Akademii výtvarných umění, ale no, vaše cesta k ní byla poměrně komplikovaná, zdlouhavá a přerušovaná. Vy jste absolvoval holarku, ano, a posléze to nepokračovalo na Akademii výtvarných umění.
No, tak oni se mezi tím přijeli Rusové, že jo. Teda oni ti Rusové přijeli už v době, kdy jsem nastupoval na holarku v 68. roce. No jenže pak byla normalizace, 72 to byla doba nejtuší normalizace. Nechci říct, že jsem byl genius, že mě vlastně měli vzít, jakože mě nevzali kvůli tomu, jo, protože můj otec byl evangelický farář a to jsem se nedostal ani na Peďák do Ústí nad Labem. Jo.
Takže
a tam to bylo jasně, řečený, že víte, on to sice ty talentovky byly, a ty zkoušky byly v pořádku, ale dostal otec avízo a to prostě nejde. Jo. Tak ale nicméně musím říct, že jsem v té době nebyl jako nějak příliš vykrystalizovaný umělec, jo? Že jsem tak trošku byl staromilec, dá se říct, v té malbě nechtě. Jo? To je trošku, ty okolnosti jsou složitější, takže, ale i to, že jsem nebyl kádrově na tom dobře, tak to hrálo svoji roli, si myslím taky.
Jak se tatínkovi jako evangelickému faráři pozdávalo, že malujete, nebo jak...
No, evangelíci k tomu mají vztah, jako, nebo vůbec, jako, tam myslím, že to přikázání neučiníš sobě rytiny, jako není bráno takto, jako, doslova. Navíc můj otec sám maloval, velmi schopně.
Ano.
Leč namaloval jenom několik obrázků, ale byl mým prvním učitelem vlastně.
Takže vás k tomu vedl sám?
No, on si všiml, že mě to baví a tak vlastně mi lecos řekl k tomu.
A použitelné rady? Řídil jste se tím?
Jo, úplně. To jako, takový v tom smyslu realistické malby třeba. Jo, to určitě.
Takže on podporoval, nebo jemu se líbilo ta představa, že byste šel studovat?
No, to se mu třeba... Nelíbilo se to třeba příliš mamince. Oni si představovali, že v té době zvlášť, že jo, že malíř není perspektivní, že to není perspektivní zaměstnání, že vlastně tam byla představa toho malíře, jak vlastně nuzně žije v někde podkroví a nemá na barvy, je mu zima a tak dále.
Ne, ve všech případech to platí.
Takže si radši představovali třeba mě jako architekta nebo něco takového. Ale samozřejmě, když viděli, že to mám rád a v tom je podpořil můj první učitel v Ústí nad Labem, Jan Daniel Smetana, říkal si i Michelangelo, a tak tento člověk měl diskuse s otcem, který byl velice tolerantní, mimochodem, jo? Nejen teda v oblasti duchovní, ale i v oblasti právě v určitýho vlastně byl i vzdělán, že jo, co se týče umění a tak dále. Takže myslím, že pak rezignovali a viděli mě docela rádi, že jsem na nějaké střední škole a že dělám to, co mám rád.
No nicméně po té Holarce vy jste zkoušel dvakrát Akademii výtvarných umění.
Dohromady třikrát. Po třetí mě vzali a po ty vlastně Holarce jsem to zkusil dvakrát neúspěšně.
No a potom jste zkoušel různé profese, vzdálené umění.
Jo, tak jsem, ano, musel jsem se nějak živit, tak jsem měl, dostal nabídku do jednoho rodinného známého, že bych třeba mohl dělat vrátného v galerii, jo. Takže tento rodinný známý tam měl známýho zase v té galerii, tak jsem protekcí jsem se prostřílel téměř, že jo, na místo ve vrátnici. Takže jsem dělal vrátnýho nejdřív.
Takže trošku jste měl blízko k tomu výtvarnému umění.
No to určitě, já jsem k němu měl někdy proklatě blízko. Já když jsem třeba hlídal v Kinském paláci, tak jsem se listoval Gojou a Rembrandtem.
Mm-hmm. Ale jinak jste hlídal.
Jinak jsem většinou jsem se pokoušel hlídat a mezi tím jsem taky ovšem tajně kresl nebo maloval ve vrátnici taky.
Ve vrátnici jste si, ne, že byste tam měl
stojan. Já jsem tam měl štafle, postavený plátno normálně. Jako
to muselo být cítit, ne?
To tam dělalo krásnej takový antré čichový v tom vestibulu ve Štembrském paláci.
Mm-hmm, takže všichni věděli, že jsou v galerii.
Ano, všichni.
A velmi živé, protože to bylo koncept cítit.
Jasně, to tam, no tehda vlastně ještě nefrčeli možná takový ty Gesamtkunstwerky, že jo, nebo si to neuměli představit, že třeba může být umění třeba i čichové, že jo, to by bylo zajímavý, tak jistě, tak to byli dobře naladěni.
Takže jste předběhl dobu. No měl jste štěstí, že se tam nic nestratilo, že jo? Když jste si maloval zrovna.
Tam v té době ne, ale když jsem byl jinde, tak zrovna ukradli Greka a Tintoretta z toho.
To nemusí být příjemné.
Prosím?
To není asi příjemné.
No tak mě to nebyly moje, tak mě to ne, samozřejmě, samozřejmě, ale jako bylo to velký vzruš, že ten tehdy se zloděj jako nějak romanticky spustil do Jeleního příkopu se srolovanými ve arci díly pod paží a zmizel.
No tak romanticky to zní. Co na to, když jste si maloval ve vrátnici, nebo kreslil, tak tam
chodila... No byly na mě stížnosti. Jeden kus historik si stěžoval, že, že místo, abych hlídal, že si maluju.
Tak já jsem čekal happy end, že šel kolem vrátného kunsthistorik vzdělaný a kouknu a říká, ale to je poučená kresba, to vy byste se tomu měl věnovat. Tak to tak nebylo.
No tak ono to plátno bylo mírně otočený směrem, takže ho neviděli. Jo? Jenom tam viděli, že tam něco šušním. Takže prostě
se... Myslím,
ale měli pravdu, měl jsem, protože třeba kdyby nesli kolem že dalšího Rembrandta, nějakého toho rabína, tak by to potom bylo hodně nepříjemný. Že?
Určitě, ale jsem čekal, že se zkušený konzistorik z profesního zájmu podívá i z druhé strany na to plátno, co tam, jak vy říkáte, šušlíte a že třeba se natchne.
Já bych možná před ním zamknul. Vlastně
jo, takhle. Kukaně. Takže víš, že
jsem to spíš tak tajil. No.
Vážil jste si konzistoriku, co tam byli?
Jo, tam byli zajímaví lidi, samozřejmě.
Kam jste potom pokračoval? Protože těch profesí, kdy jste si vylepšoval kádrový profil, bylo víc?
No, já jsem potom se uchytil, protože jsem neměl kde bydlet, tak jsem se uchytil na takzvaném OPBH, to byl bytový podnik. Tam jsem dělal provozního technika. A tím, že jsem dělal provozního technika, tak jsem posléze mohl získat domovnický byt. Takže jsem ještě po revoluci uklízel dům. Čtvrtstoletí jsem dělal domovníka.
Mhm. No a když jste se přitom vrátil k tomu malování?
Já jsem chodil po nedělích, já jsem byl nedělní malíř.
Nedělní malíř?
Nedělní malíř, ano.
A to jste předpokládám nevystavoval, to opravdu byl spíš koníček?
Ne, to jsem nevystavoval, to byla vášeň, to nebyl koníček.
Pardon, vášeň? A co vás přimělo se znovu pokusit o přijímací zkoušky na
AVU? No to byl právě můj učitel Smetana, právě jsem nesl dva kýble, že jdu uklízet. Já jsem takhle, já jsem ještě poté, co jsem už to nemohl vydržet v tom úřadě, tak jsem šel uklízet domy. Jo? A šel jsem právě uklízet jeden dům v zimě. Nesl jsem si teplou vodu z domova a na chodníku mě potkal můj mistr. A tak jsem si odložil ty kýble, ze kterých se kouřilo. Byl pod nulou, mistr v černém kabátě zahálen mi říkal, ale Honzo, takhle budeš vždycky nula. Tak to by se směl teda fakt pokusit jít na tu akademii. A já jsem ho poslech. Já jsem ne, že bych si nemyslel, že tam nebudu nula, jo, ale vlastně jsem říkal, že to zkusím, že třeba to bude mít nějaký význam.
A přijali vás?
Tenkrát jsem začal znova kreslit figuru a přijali mě tenkrát, ano.
Kolik vám bylo let? Tam jste musel být...
27 nebo 28. Na zkouškách 27, pak 20, no 28.
To jste byl pravděpodobně nejstarší?
Jo, byl jsem nejstarší v ročníku, ano.
S jakým věkovým rozdílem?
Od nejmladšího 10 let.
Jak vás přijímali? Možná jsem měl asi blíž k profesorům, nežli ke studentům, ne?
No, ke studentům jsem měl blíž, protože profesoři to byli lidi, který si člověk opravdu jako umělců nemohl vážit.
Jo, takhle.
Jo.
Já myslel původně věkově, ale takhle
to no, ne, no, tak, věkově jsem měl přece jenom blíž k těm studentům, jo. Tam byli takový ty nesmrtelní, takže tam měli spíš jenom mladší asistenty.
U koho jste studoval a s kým?
Já jsem byl nejdřív v přípravce, tam mistr dvou roků mě pak vyslali do ateliéru po jednom roce a byl jsem u Oldřicha Oplta a to byla taková zvláštní zašívárna. To byla, dalo by se říct, enkláva na akademii, že my jsme byli v budově architektury, ten ateliér byl nahoře a on tam nikdo nechodil skoro. Tak já na to vzpomínám, i na ten třeba drill, když jsme byli v přípravce, tak figurální, tak já na to vzpomínám jako velmi rád, na ty dva první roky, a pak už toho bylo zbytečně moc těch let.
S kým jste studoval? Kdo byli vaši?
V ročníku, myslíte?
V ročníku a plus
a okolo,
minus
no,
a okolo.
Tak třeba Petr Nikl, Jirka David, Martin Meiner, a Tomáš Císařovský a další.
Velmi, velmi známá jména. Jak jste spolu vycházeli, nebo hrál tam nějakou roli ten věk, nebo vás spojovala láska vášeň k umění a ostatní nebylo?
No, důležité? Roli ten věk hrál, asi v tom smyslu, ne, že bych teda moc víc věděl, nebo byl dál v tom malování oproti svým kolegům, ale přece nějaká životní zkušenost tady byla, takže jsem třeba, možná, že jsem to přeháněl, diskutoval, s našimi marxistickými profesory, myslím teda s těmi teoretiky. No a takže ono to mohlo taky třeba působit nepříznivě. Já jsem tam nechtěl totiž sedět jako totální idiot a jenom inhalovat ty nesmysly. A někdy to bylo i zajímavý, třeba rozbor kapitalismu byl velmi zajímavý. Já jsem o tom chtěl něco vědět, tak já jsem se třeba i v něčem poučil. Ale byly tam velmi legrační a směšné scénky, jakože když nám začali říkat, že Kafka byl nemocný ubožák, tak jsme se už jenom po sobě dívali a smáli jsme se.
Tomu rozumím. Vy jste absolvoval v roce 87, tak to už asi bylo uvolněnější období, nebo to už se i dalo vystavovat?
Bylo, jak se to veme. Bylo samozřejmě uvolněnější období, ale když jsem dělal diplomku a došel jsem podle nich k formě abstrakce, tak to pro ně bylo nepřijatelné. A taky jsem měl oponenta, který dva oponenty, které mi odmítli dělat oponenturu, řekli mi, že kdyby to bylo třeba na Le Corbusier Beaux-Arts v Paříži, takže by to šlo, ale tady že ne, já jsem si zkrátil studiu, nebo chtěl zkrátit studiu, tak jsem si ho zase, tak mi bylo prodlouženo na původní počet let a taky bylo podezřelý, že jsem třeba dělal téma lidé a hostra hostiny, to bylo, tam mohla být nějaká večeře páně třeba, kdo ví, co tam mohlo být.
Navíc na stole původ, taky, že jo? U vás.
No, bylo to takový, jako, takže, ale poté, co odpadli ty oponenti, které tady nechci jmenovat, tak profesor mi řekl, tak si to dokončíte celý, prostě tu školu. Tak jsem potom změnil téma, do kterého se vešlo úplně všechno, a to bylo lidé a hudba. A tam jde úplně všechno. A tak jsem nicméně došel jsem k takovým abstraktním tvarům, nebo aspoň oni to za abstraktní povídali, teda považovali a povídali mi, tak víte, kdyby to byla tapisérie, tak jako jo, ale že to je obraz. No, tak jsem čekal, že vyletím. A pak se mě nečekaně zastal můj profesor, který se přihlásil jako oponent a dostal jsem z nějakého nepochopitelného důvodu jedničku. A rektor nicméně mlátil, rektor Pospíšil mlátil vysokoškolským zákonem do lavice a pokoušel se číst, co je předmětem diplomové práce.
A posledně jste se tedy rozhodl živit malováním?
No ne, to nebylo. Poté jsem restauroval. Měl jsem možnost být restaurátorem, ale pak vznikla, když po 90. roce vznikla MXM, a do které jsem byl přizván. A takže ta obživa, samozřejmě to byl problém, ale byla tady první soukromá galerie a jako zrovna se to změnilo v takovou jako pro mě příznivou dobu všechno.
No to už dneska můžete jenom vzpomínat na to, když jste dělal, když jste to byl v kotelně, říkám to správně?
Ne, v kotelně ne.
Ne, v kotelně ne.
Jako byl jsem uklízečem, jo?
Jenom
uklízečem. Jsem uklízel několik domů a takže to tam byli jiní v kotelnách, že jo.
Tam jste ale musel taky potkávat zajímavé lidi, ne, při těchto profesích? To
bude no, tehdy... já jsem třeba potkával, jako noční vrátnýho jsem potkával Andreje Stankoviče, pana Machonina například, jo, takže to byli takový pánové, kteří mi předávali službu ve Štemberském paláci.
Takže docela na úrovni zaměstnání.
No škoda, že jsem neměl časy vlastně, že jsem tam nebyl s nima v noci a nemohl si s nima povídat. To by mohlo být hodně zajímavý.
To určitě. My si budeme povídat za chvilku, ale teď to pojďme přerušit nějakou muzikou. Říkal jste, že jste měl diplomovou práci hudba a lidé, tak teď se to vyplatí, protože tu skladbu si uvedete vy, protože jste tím, kdo vybíral.
No, tak já vlastně, já nevím, já jsem se asi moc rozpovídal, ale jenom k té hudbě velice, velice krátce. Já pocituju obrovský deficit a já mám hudební sny. Takže já slyším třeba, nebo vidím a slyším zároveň hudbu ve snech jako naprosto neuvěřitelnou. A samozřejmě, že se objevuje spousta současných nahrávek, které mě nějakým způsobem chytí a ty já tady nemám nahraný. Takže já se vrátím do hlubší minulosti a jelikož mám rád velice Janáčka, a tak jsem poslouchal Vltavu a tam byla nějaká skladba. A já jsem říkal, tohle zní jako na Janáček. Není to ale přece Janáček, ono to je takový nějaký jiný a přitom je to jakoby Janáček. A on to byl Pavel Haas. Já jsem ho znal jako autor, ale neznal jsem tuto věc. No takže se mi strašně líbila a byl to vlastně smyčcový kvartet, který hraje kvarteto Pavla Haase, se jmenuje a je to z Opičích hor. Opičí hory to je výletní oblast Brňáků nebo Brňanů a
Bude to andante, a které má takový takřka programní název Kočár, kočí a kůně.
Thank you.
dohrál Pavel Haas, hudba, kterou vybral Jan Merta, dnešní host v čajovně, kterou vás provází Honza Direk. My jsme předtím řešili, jak obtížně se dostával na Akademii výtvarných umění. Jak vlastně vzpomínáte na začátek 90. let? Vzpomínal jste tady na galerii MXM, první soukromou galerii. Ten začátek 90. let musel být strašně převratný a vzrušující pro malíře, kteří dlouhou dobu nesměli svobodně vystavovat. Najednou se smělo skoro všechno. Otázka je, nakolik lidi tehdy byli posedlí výtvarným uměním?
No, posedlí samozřejmě byli podobně jako dnes a předtím. Ale tak posedlí jsme byli my, že jo? A tak otevřely se velké možnosti, pochopitelně. Už jenom to, že člověk mohl vidět třeba originály někde venku, že nemusel vidět jenom reprodukce. To bylo velice podstatné pro měřítko, pro zážitek a tak dál. Pak se otevřely možnosti v tom, že člověk mohl jít do jistého rizika. Samozřejmě bylo to riziko jít do nějakých obchodních vztahů, co se týče umění. Ale já jsem to dlouho zvažoval, jestli mi to trošku nesevře, znesvobodní, ale zkusili jsme to, protože já jsem měl důvěru k tomu galeristovi a k manželům Ševčíkovým, kteří byli u zrodu galerie MXM. Tak to bylo rozhodující, no a pak o to se odvíjelo spousta dalších záležitostí.
Mm-hmm. Pokud si vzpomínám, tehdy i byla Česká republika ve fóru, vím, že se hodně kupovalo, dostalo se do zahraničí, české umění najednou byly otevřené.
Já myslím, že se jako nějak jako překotně nekupovalo, ale byl větší samozřejmě zájem podmíněný politickou situací, že sem jezdili různí kurátoři, ale byla tady vždycky nějaká samozřejmě řevnivost, takže prostě ten či onen kurátor byl vpuštěn pouze tam, zmocnil se ho ten a ten. Takže ono to všechno bylo, nemělo takovou jako solidární idylu, že jo, to ne. Ale prostě samozřejmě situace se otevřela zásadním způsobem.
Ptám se i proto, že vy dneska jste zastupován vlastně galeristy i ze světa. Je to obtížné pro českého umělce, aby byl zastupován někým ze zahraničí?
No, já nevím. Obtížné, já jsem to nějak obtížné neměl, protože já jsem se o to nestaral.
Ideálně.
A měl jsem to štěstí, že galerista tady spatřil na výstavě nějaké moje věci, z kterého zaujali a pak se přišel podívat do ateliéru. Líbilo se mu to, pak to řekl svému kolegovi, spolupracovníku, který přišel taky se podívat a tím pádem jsem byl ve dvou galeriích.
To znamená, umožňuje to potom člověku mít více výstav v zahraničí, nebo v čem je výhoda, že ho zastupuje galerista z Vídně, z Německa?
No tak oni se třeba pravidelně zúčastní těch veletrhů Baselu nebo na Miami Beach a podobně, takže vlastně se tam nějak ty věci objeví, ale stejně tady ta bariéra jako zůstane do dneška, že nedělejme si nějaké zvláštní iluze, že ty lidé, kteří procházejí veletrhy, sází pouze na to, co vidí, na kvalitu. Mnoho věcí lidí si samozřejmě není jistých a sází se pořád na jména. Jo? Takže dokud se člověk nestane opravdu někde, neudělá nějaký průlom, nestane se slavným, tak si to koupí jenom opravdu nějaký milovník, který to má rád a který mu se to líbí.
No ale vy už jste, myslím, v té první kategorii toho slavného jména.
Já nevím, já bych to tak jako zase to, myslím, že to je velice relativní, že jo.
Ano, proto to možná můžeme říct. Nicméně mě zajímalo, jak jsme říkali, že vás zastupují galeristi v Německu, v Rakousku. Když si pak vezmu některé vaše obrazy, třeba já mám strašně rád vaše chaty, říkám chaloupky, ale chaty, ano. Což mě vždycky přišlo, že bylo takové velmi svébytně české nebo československá záležitost, kdy jsme všichni jezdívali na chaty, kde se stavěly chaty a tam se člověk realizoval. Chápou tomu i v zahraničí? Nebo jak byste se k tomu dostal? K tomu
no já jsem se k tomu dostal přímo, protože já jsem to viděl kolem sebe, když jsem jezdil na venkov, kde jsem si posleze koupil domeček. A pro mě to byl vyslovně fenomén, samozřejmě zažil jsem ho v době jako hlubokého socialismu a lidé, vlastně, to bylo takové místo, kam unikali, kde vlastně se odehrávala jejich tvořivost. Jo? A já jsem potom nahlížel na ty chatky, které mě začaly vysloveně fascinovat jako takové sociální plastiky. Sociální plastika je pojem, který vyslovil Josef Beuys, myslel to jinak, ale já jsem skutečně tam spatřoval, že to, mě to trochu připomínalo sochy, který majitel vytvářel ke svému obrazu. Takže to nebylo jenom to, že to mělo nějakou takovou romantiku v sobě, ale bylo to právě tenhle ten sociální okamžik, se tam byl pro mě velice důležitý. A já jsem si dokonce dřív myslel, že to hyzdí krajinu, že jo, ty chatky.
Je to rozšířený názor.
Pak jsem k tomu vlastně, zvlášť když tam jsou kolem v tom prostředí byly jako chatky, které jsou dneska chráněné jako památkovým úřadem, jo. Takže pro mě to byl fascinující fenomén.
Takže to byly autentické chaloupky? Nebo chatičky?
Ano.
To jste si nafotil a pak se to přenášel?
Nafotil, ale pak jsem s tím volně pracoval.
Takže mírně poupravená realita.
No, ano. A zvlášť kompozice, to už jako vůbec nesouvislo s pohledem na krajinu a na ty baráčky v ní.
A vy svoji vlastní chatičku taky máte namalovanou?
Chatičku? Ne, to já myslím, že nikdy malovat nebudu. Není to chatička, je to vesnický domek, kde mám i místo, kde maluju.
Takže to by se vlastně ani nehodilo do té vaší sbírky chatiček. Mimochodem, ta je možná v tom katalogu, když vám dělali
jo.
Překvapení všichni. Vaši kolegové, tak je tam, myslím, nafocená tato vaše vesnické stavení.
Ano, to tam je.
Možná bychom to měli vysvětlit, že když jste měl výstavu ve Vaně galerii v Brně, tak je tam taková lávka, nebo jak to nazvat?
Jeřábová lávka se tomu říká.
Jeřábová lávka, říkáte to přesně. A na něm jste se dočkal takového překvapení.
Ano, to mě málem teda stálo, no nechci říct život, ale nějaký slabší infarkt. Protože já, když jsem měl výstavu ve Vaňkovce, tak jsem požádal Richarda Adama o to, jestli by mohli současně se mnou vystavovat Lukáš Jasonský a Martin Polák, kterých si jako fotografu nesmírně vážím a mám je rád. A on s tím souhlasil, jenže hoši mi řekli, že to bude překvapení a že jako nemusím vědět, co tam zrovna dají. Já jsem to vědět ani nechtěl a bavilo mě to, že to nevím. No ale když jsem vylez nahoru, tak opravdu to byl šok, že jsem tam začal spatřovat místa svého dětství a nejen dětství a tak dál. Takže to byla opravdu velká rána pro mě. V dobrém slova smyslu.
Samozřejmě, z čehož posléze vznikl katalog.
Ano.
A tam jsou všechny ty fotografie vidět, ano. Takže kdo by chtěl vidět vesnický domek, o kterém jsme mluvili, má tam možnost, kdo by chtěl vidět.
No jasně, dřív, než tam bude viset bronzová deska, že jo, tak tam by mohl vidět, jak vypadá. Vlastně.
Ano, celý váš život v černobílých krásných fotografiích je v katalogu. Pojďme k další hudbě, kterou jste přinesl. Co tak tam máte dál?
Další hudba spíš nás přivede do takového jako trošku sentimentálnějšího rozpoložení nebo takového jímavějšího rozpoložení, protože já s určitým množstvím jímavosti vědomě pracuju, nebo možná podvědomě pracuju taky v obrazech. Nesmí být samozřejmě moc, ale já myslím, že to je krásná hudba. Takže a navíc je to hudba, která se stěžením způsobem i ti lidé, kteří hrají tuto hudbu, se vyskytují v Lisabonském příběhu od Wima Wenderse. A to mě chytlo. A takže jsem si pořídil potom CDčko. A ta skupina se jmenuje Madre Deus. Oporto se jmenuje tyto dva disky. A dokonce název té skladby, tam se objevuje Primavera a dost, nemám nic co dodat.
Digo adeus ao meu amor.
trocha předpůlnoční portugalské hudby, kterou vybral výtvarník Jan Merta, dnešní host čajovny. Mimochodem, posloucháte při tvorbě, když malujete hudbu?
Ano, ano, poslouchám. Někdy, když se potřebuji hodně soustředit, tak vypínám všechno. I lednici, ale já vlastně bez té hudby zjišťuju, že v podstatě už nemůžu být, jo. Prostě potřebuji k životu, ale mimochodem měl jsem zážitek, při kterým jsem malovat přestal. A to byl Svjatoslav Richter, když hrál Bacha, a to bylo něco neuvěřitelného.
Tomu celkem rozumím. Pouštíte si muziku nebo vybíráte si ji záměrně k tomu, co chcete malovat,
ne,
nebo
ne,
si pustíte, dejme tomu, rádio?
Jo, pustím si rádio.
A co hraje, to hraje.
No, když je to nepříjemný, vypínám, že jo, ale někdy si pustím nějaký CDčko taky k tomu.
Ale když je to příjemné, tak odložíte štětec a zjistíte,
co to je.
To se
musím soustředit, protože někdy to je prostě taková nádhera, že člověk se mu zježí srst na těle.
My jsme se předtím bavili o Letchems, ale mohli bychom i pozvat, aby si posluchači mohli vaše obrazy prohlídnout na nějakou z chystaných výstav. Vím, že jste říkal koncem roku, že by bylo možnost vidět vaše obrazy. Kdy
ano,
a kde?
Mám nabídku Michala Mánka, který provozuje galerii Svit, a už jsme se napevno domluvili, že ta výstava bude u něj v Cukrovarnické ulici na Praze 6. A chci tam vystavit úplně nové věci, které nejsou ještě hotové, ale tu představu mám už dost přesnou, protože jsem se byl podívat na krásný prostor, který je téměř škoda hanobit uměním, ale zkusím to.
Zkusíte tam některé obrazy dát? A už jsou hotové? Nebo akorát
ne, 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 nejsou, ne, nejsou hotové v hlavě. V hlavě jich je hodně hotových a na papíř, na poznámkách, ale na papírcích jsem chtěl říct. Zatím na tom pracuju, ale myslím, že hotový budou.
Takže čas. Už to jenom hodit na plátno v zásadě?
No, ano.
V těch poznámkách máte napsané, jak veliké rozměry to budou?
To jo, to už vím přesně.
To víte. A tam, takže to budou nějaké novější věci, novější cyklus?
Úplně
nebo něco?
Nové věci.
Takže něco, co od vás ještě neznáme, nikdy jsme neviděli?
No, vy jste viděl náznak určitý, ale jinak to lidi neviděli, no, běžně.
Chystají se i nějaké zahraniční výstavy?
Zatím ne. Já právě mě čeká knihovna v příštím roce. Takže jsem...
Myslíte městskou knihovnu?
Městskou knihovnu, no, abych to upřesnil. Ale takže ne, nemohu, protože se musím soustředit. Takže zatím nic nechystám venku.
Kolik bude v galerii Svit k vidění obrazu? Jak to bude rozsáhlá výstava? Říkal jste nový prostor v domě nebo v krásném...
Ten jeden cyklus by měl mít 12 obrazů a potom to budou věci na papíře, možná takových 8-10 věcí.
Prodejní výstava?
Asi ano, je, to jste mě zaskočil, asi ano.
To já čistě pro posluchače, kdyby chtěli vlastně některých z vašich, myslím teďko menších, nebo co se týče formátu obrazu, ten těch 5 metrů na 4, co jsme říkali, to není úplně panelákový
rozměr. Tam by se ani nevešel, ano.
To by se tam ani nevešel vlastně?
Ne, vůbec. Ne.
Takže tam budou opravdu ty menší, které
opravdu, ale ne kvůli tomu, že jsou na prodej, ale hlavně kvůli tomu, že mě to měřítko vysloveně vyhovuje a to další se bude odvíjet od toho.
Takže já budu přát, aby výstava byla úspěšná. Děkuji. Přesné datum ještě nevíme?
Přesné ne, přesné ještě nevím.
Myslím, že to bude určitě k nalezení někde na internetu. Než se rozloučíme, protože čas se nám ponachyluje velmi dramaticky, tak vás poprosím o úvod k poslední skladbě, co jste vybral.
Prosím vás, do ruky se mi dostala jedna zajímavá věc, kterou jsem zdědil po svém příteli Richardu Timešovi, který taky maloval, a já jsem ho nazýval koordinátorem českého umění. Takže nebudu to víc uvádět, myslím, že to je věc docela nadupaná. Jsou to možná, já nemám blížší informace, jsou to pravděpodobně nějaký New Yorkčané, je to taky věc, která už patří minulosti. A je to Glenn Branca a ta skladba se jmenuje Structure.
Takže než si ji pustíme, já vám děkuju moc za pozornost, vážení posluchači. Vám děkuju za to, že jste přišel do dnešní čajovny a
já děkuju za pozvání.
Já se budu těšit zase někdy na shledanou. Od mikrofonu se s vámi loučí Honza Dědek a náš dnešní host Jan Merta. Na shledanou.
Na shledanou.